7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Curtea Constituțională a amânat până miercuri o decizie în cazul președintelui ei, Dumitru Pulbere.
Moldovenii sunt dezamăgiți de modul cum sunt aplicate reformele convenite cu Uniunea Europeană, arată ultimul sondaj IMAS.
Pledoarie pentru toleranță pe scena Teatrului Spălătorie.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Judecătorii Curții Constituționale au anunțat că vor decide mâine dacă îl demit pe Dumitru Pulbere din funcția de președinte, după o ședință în care acesta și-a recunoscut astăzi vina de a se fi grăbit să facă declarații publice pe tema dizolvării Parlamentului. În apărarea sa, Pulbere a spus după ședința de astăzi că a făcut din nume personal declarația incandescentă de săptămâna trecută, când a spus că Parlamentul va intra în ilegalitate după 29 septembrie din cauza nealegerii șefului statului. Judecătorul Victor Pușcaș, care a cerut demisia, își menține poziția și spune că Pulbere a făcut declarații politice favorizând opoziția comunistă. Partidul Comuniștilor ar fi ieșit învingător cu aproape 28% din voturi dacă ar fi avut loc alegeri parlamentare la începutul acestei luni, arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat de IMAS la comanda IDIS Viitorul și date astăzi publicității. Pe de altă parte, partidele Alianței de Guvernare conduse de Partidul Liberal Democrat și ar fi sporit împreună numărul de mandate și ar fi putut alege șeful statului fără ajutorul comuniștilor. Peste două treimi din cei intervievați au mai spus că ar dori să aleagă șeful statului prin vot de direct. Procuratura Generală și Poliția au anunțat reținerea unei persoane bănuite de implicare în explozia mașinii capcană din centrul Chișinăului, care l-a ucis pe 7 iunie pe omul de afaceri Igor Țurcan, fostul agent electoral din campania locală al politicianului Mihai Godea. Identitatea suspectului reținut ieri și aflat în izolatorul Comisariatului General de Poliție nu a fost dată publicității, dar postul ProTV relatează că ar fi vorba de un fost inspector al Poliției Criminale în vârstă de 29 de ani, care s-ar fi concediat în 2009. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că nutrește un respect absolut față de reformele promovate de Grecia îndatorată și că Germania va face ce poate pentru a o ajuta să recâștige încrederea piețelor financiare.
Und wir werden alle erwünschte Hilfe dazu von deutscher Seite leisten.
Vorbind la o conferință a industriașilor germani în prezența premierului grec George Papandreou, Merkel a adăugat însă că sporirea stimulentelor financiare pentru încurajarea consumului în Grecia nu se află printre planurile Germaniei. Întâlnirea Merkel-Papandreou are loc o zi înainte a unui vot crucial în Parlamentul German asupra măririi fondului de stabilitate al zonei euro. Bosnia a promis astăzi să ia măsuri restrictive față de cetățenii săi care abuzează de regimul fără vize cu Uniunea Europeană. Presa locală a dezvăluit că Bosnia a fost avertizată de la Bruxelles asupra unui flux important de bosniaci aflați în căutare de azil în țările Uniunii Europene. Bosniacii pot călători fără vize în spațiul Schengen de la mijlocul lui decembrie 2010, dar Uniunea Europeană a acordat țării balcanice o perioadă de încercare, avertizând că poate reintroduce vizele în caz de abuzuri sau sporirea solicitărilor de azil. 4 militari NATO din trupele de menținere a păcii și 6 protestatari sârbi au fost răniți astăzi în violențe erupte la un punct de frontieră aflat în dispută între Serbia și Kosovo.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Își va pierde sau nu Dumitru Pulbere funcția de președinte al Curții Constituționale. Doi din colegii săi susțin că săptămâna trecută a făcut declarații politice și ar trebui să demisioneze. Pulbere refuză, iar ciocnirea a fost discutată astăzi în spatele ușilor închise de plenul Curții Constituționale. Paul Hodorogea are mai multe informații.
Verdictul demiterii sau iertării președintelui Curții Constituționale Dumitru Pulbere va fi anunțat mâine într-o nouă ședință a magistraților. Amânarea a fost necesară pentru că, citez, judecătorii au nevoie să mediteze încă 24 de ore pe marginea acestui subiect. Dumitru Pulbere și-a recunoscut vina în fața presei și în fața judecătorilor.
Mi s-a arătat la careva greșelile mele, eu le-am recunoscut. Că am făcut declarațiile făcute, le-am făcut cum că din numele plenului Curții constituționale. Dar am avut în vedere și confirmăm în fața dumneavoastră că declarațiile îmi aparțin mie ca judecător, ca jurist, dar nu din numele colegilor judecători, din numele plenului Curții Constituționale.
Președintele Curții Constituționale a declarat săptămâna trecută într-o emisiune televizată că decretul de dizolvare a Parlamentului trebuie emis imediat după 29 septembrie, când se împlinește un an de la dizolvarea precedentă și toate hotărârile care vor fi luate după data de 29 septembrie vor fi ilegale. Astăzi, Pulbere a precizat că nu renunță la opinia pe care a exprimat-o în talk show, pentru că opinia lui se bazează pe practica Curții și pe Constituție. Judecătorul Curții Constituționale, Victor Pușcaș, care a propus demiterea președintelui în alte instanțe, a declarat că dacă Dumitru Pulbere nu-și prezintă de bună voie demisia, el trebuie dat afară prin votul majorității judecătorilor.
Președintele Curții Constituționale se alege în funcții de către judecătorii Curții. Procedura de demitere nu există în lege, dar printr-o hotărâre a Curții Constituționale am dat interpretarea că persoana publică prevăzut în Constituție, poate fi demisă în aceeași ordine în care a fost numită. Adică poate fi demis prin votul judecător, majoritatea votului judecătorilor.
Victor Pușcaș a respins acuzațiile care îl învinuiesc că ar răveni la votoriul de președinte al Curții.
Și vă spun că chiar dacă și-a devenit vacantă funcția de președinte a Curții Constituționale, eu nu voi candida nici într-un caz la această funcție. Mi-a mai rămas un an și câteva luni, dar mă simt foarte bine în funcție de judecător, cu experiența mea, cu profesionalismul meu, îmi fac meseria.
În privința cererii Partidului Comuniștilor de examinare în regim de urgență a posibilității de a-i ridica mandatul judecătorului Pușcaș, acesta a declarat că procedura este foarte complicată, nu la fel de simplă ca și procedura demiterii președintelui Curții.
Se respectă principiul inavobilității. Curtea Constituțională formează o comisii din judecători care verifică faptele. După aceasta, plenul curții petrece ședință. Dacă se confirmă, poate fi să fie ridicat mandatul judecătorului, dar dacă nu, se respinge.
Amintim că liberalul Mihai Ghimpu și magistratul Curții Constituționale Alexandru Tănase au spus că declarația lui Pulbere este aberantă și că abia după 29 septembrie începe perioada în care Parlamentul devine dizolvabil. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Încrederea moldovenilor în guvern, în instituțiile statului în general, scade, arată ultimul sondaj de opinie realizat de IMAS pentru IDIS Viitorul. Și în paralel, scade optimismul moldovenilor când vine vorba de șansele țării de a se apropia de Uniunea Europeană sau de liberalizarea rapidă a regimului de vize. Ce nu fluctuează foarte mult sunt procentele obținute de partide sau cota de popularitate a anumitor politicieni. Mai multe de la Lucia Diaconu.
În jumătate de an, cât a trecut de la sondajul precedent, instituțiile statului, cu excepția primăriei, au irosit între 4 și 11% din încrederea pe care le-o arătau cetățenii astă primăvară. Potrivit studiului IMAS, datați publicității, acum în justiție mai au încredere doar 28% din cetățeni, iar în partidele politice și mai puțini, doar 25%, praguri considerate critice de sociologi. A pierdut din credibilitate și biserica, care însă, chiar și așa, are cel mai mare credit la populație. Pe fondul acestei tendințe, măsurătoarea IMAS constată și o descreștere cu 3% a numărului de persoane care optează tranșant pentru aderarea Moldovei la spațiul comunitar. Dacă mâine s-ar organiza un referendum, ar spune da integrării europene 59% din populație. Dar optimiștii care credeau că Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene în următorii 5 ani s-au împuținat cu 7% și a crescut numărul celor care amână cu mult evenimentul. Și mai mulți au ieșit din rândurile celor care credeau că ar fi posibil ca peste un an să meargă fără vize în Europa. Iată ce explicație are directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruție.
Cred că lucrurile astea sunt o consecință directă a lipsei de vizibilitate și discuția tematice europene. Cetățenii cred că în momentul ăsta își calibrează mai bine, să nu uităm momentul realizării celuilalt sondaj martie, care a prins și vizita lui Joe Biden și probabil atunci populația era la un nivel de optimism semnificativ mai ridicat.
Oamenii au înțeles că luna din miere cu Uniunea Europeană s-a terminat și că reformele trebuie duse până la capăt. Au fost comentariile expertului de la IDIS Viitorul, Lubomir Chiriac. Cât privește temerile moldovenilor legate de ziua de mâine, sondajul arată că ele au crescut, ca de altfel și numărul celor care cred că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, cu 6% mai mulți decât în martie. Cauza acestor schimbări fiind, la părerea expertului de la IDIS, atins așteptările foarte mari ale cetățenilor.
Oamenii așteptau să schimbe ceva spre bine, dar din păcate nu s-a schimbat atât de mult.
Sondajul a măsurat și preferințele de vot, astfel încât dacă duminică ar avea loc alegeri, cele mai multe voturi le-ar obține Partidul Comuniștilor, ceva mai mult de 27%, fiind într-o ușoară creștere. Iar dintre partidele de la guvernare ar fi fruntaș Partidul Liberal Democrat, cu peste 22%, totuși mai puține decât în primăvară. Celelalte două formațiuni din alianță, Partidul Democrat și Partidul Liberal, ar acumula în jur de 10% din voturi. La un loc, cele trei partide de la putere ar avea voturile pe care nu le are acum, ca să aleagă președintele, estimează sondajul. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată s-a lansat o campanie care urmărește modul cum folosesc primăriile banii publici, banii plătitorului de impozit. Sub titlul Cere socoteală pentru banii publici, s-a creat un grup de monitorizare din jurnaliști, cetățeni de rând și reprezentanții unor ONG-uri care au analizat municipiile Chișinău și Bălț. Iar rezultatele, cel puțin pentru capitală, nu sunt încurajatoare, deși nu vin ca o surpriză, relatează Diana Răilan.
Înainte de a verifica cum sunt cheltuiți banii din bugetul primăriei, membrii grupului de monitorizare au făcut un sondaj printre locuitorii capitalei, de la care au insistat să afle dacă aceștia cunosc cum sunt cheltuiți banii publici. Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, spune că o bună parte dintre cetățeni nici nu știu că au dreptul să ceară socoteală funcționarilor publici despre utilizarea finanțelor din caznaua municipiului.
A fost surprinzător să aflăm că 90% din persoanele chestionate își doresc să cunoască mai mult despre elaborarea și, în principal, despre executarea bugetului public municipal. Cetățenii se documentează despre situația bugetului municipal, atenție, din mass media și din discuții private. Deci astea sunt două principalele surse de informație. Nu rapoartele primăriei, nu întâlnirile în cadrul cărora își prezintă dările de seamă primarul sau șefa direcției de finanțe sau alții, ci discuțiile private și aproape 60% mass media.
De asemenea, constată Vasile Cioarec, membru al grupului de monitorizare, nici municipalitatea nu s-ar arăta interesată să ofere cetățenilor informații despre banii publici.
Unul din izvoarele de bază de unde ne putem informa despre bugetul municipal este pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău, a Consiliului Municipal. Și acolo, într-adevăr, găsim rubrica de finanțele publice, dar dacă deschidem această rubrică, găsim 38 de anexe la bugetul municipal. Găsim nota informativă, deci documente oficiale cu foarte, foarte multe cifre, care pentru un utilizator simplu, de fapt, spun foarte puțin. Adică cetățenii au suspiciuni despre faptul cum se cheltuie banii în municipiul Chișinău. Adică suspiciunile vin de unde există lipsă de informație sau acces limitat la acest tip de informație.
Mai mult, jurnalista Lilia Zaharia spune că a fost luată la întrebări de funcționarii publici atunci când a insistat ca simplu cetățean să afle cum sunt cheltuiți banii din bugetul municipal.
M-am ocupat de grădinițe, școli și spitale. Șefii acestor instituții au fost cam reticenți și la început puneau întrebări dacă vin din partea cuiva sau altcuiva. Din ce cauză ne-am pornit acum, în vara aceasta, când merg, vezi, doamne, reparații într-o instituție și alta.
În concluzie, spun membrii grupului de monitorizare, funcționarii din Primăria Capitalei consultă opinia cetățenilor înainte de a lua decizii importante, cum ar fi adoptarea bugetului municipal, mai curând de ochii lumii. Europa Liberă a insistat să afle cum explică municipalitatea lipsa unei comunicări eficiente cu locuitorii capitalei de la primarul Dorin Chirtoacă.
Din informațiile de care dispunem noi, lucrurile stau în felul următor. Fiecare proiect de buget este format prin acumularea informațiilor din teritoriu, din sectoare. Ceea ce facem în bugetul municipiului Chișinău, în proiectele de buget, are la bază solicitările care vin din partea cetățenilor. Evident, nu toate sunt onorate, pentru că și resursele sunt limitate.
Raportul campaniei Cere socoteală pentru banii publici face parte din șirul de evenimente organizate de mai multe ONG-uri în săptămâna dreptului de a ști, care se desfășoară din 26 septembrie până în 2 octombrie. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Cerchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata între altele despre eforturile Greciei de a nu pierde sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre demisia ministrului rus de finanțe, dar și despre proiectul de buget pe anul viitor de la Chișinău. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ministerul de Finanțe a prezentat proiectul de buget pe anul viitor și principiile politicii fiscale, un proiect criticat și de unii parlamentari ai majorității. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan, pe care l-a întrebat ce șanse sunt ca bugetul să fie votat până la sfârșitul anului.
Dacă se merge în anticipate, puțin probabil că acesta să fie votat. Asta fiind de fapt scenariul cel mai pesimist. Însă, dacă vă amintiți, bugetul și politica bugetar fiscală pentru 2011 a fost aprobat abia în martie curent. Fapt pentru care nu a fost o mare problemă ca situația să fie scăpată de sub control.
Se distribuie cheltuielile cumva și pe criterii politice?
Bugetul de stat este mai întâi de toate un document politic și apoi economic. Astfel că distribuirea cheltuielilor pe criterii politice va persista atât timp cât acestea se distribuie pe interese de grup, eu știu, sau de partid. Ori, după cum a declarat chiar președintele Comisiei Parlamentare de Profil, însă și Parlamentul este în primul rând o structură politică unde se discută și se rezolvă disensiuni politice și apoi ulterior cele de altă natură.
Ministrul Finanțelor spunea într-un interviu cu Europa Liberă că Moldova e sortită să aibă un buget orientat social. Vyacheslav Negruț precizează că anume cheltuielile de ordin social vor constitui din nou peste 70% din volumul cheltuielilor bugetului de stat. Cum caracterizați bugetul în general?
Ținând cont de conjunctura economică și financiară, în linii mari putem spune că bugetul pentru 2012 este mai mult sau mai puțin rațional. Totuși, cheltuielile pe dimensiunea socială prevalează ca pondere în bugetul public național cu peste 70% chiar, fapt care denotă că avem o populație întreținută și asistată social. Și în continuare se merge pe salarii sociale decât pe politici structurale de reformă socială. Și rămân, deci, tot mai puțin bani pentru investiții și achiziții publice, cu toate că pentru acest an investițiile de capital în proiectul de buget au crescut cu peste o treime.
Un grup de deputați democrați a declarat că proiectul politicii bugetar fiscale propus de Ministerul Finanțelor nu corespunde obiectivelor de dezvoltare economică, nu ia în calcul interesele celor cu venituri mici, nu stimulează tinerii, ar putea facilita contrabanda în opinia lor. De ce atâtea neînțelegeri pe marginea principalilor indicatori ai politicii bugetar fiscale în cadrul AIE?
De fapt, politica fiscală, ca și pentru anul trecut, va fi mărul discordei. Asta după multiplele majorări de taxe și impozite care s-au operat în lege, urmare a potențialelor scumpiri care de fapt se așteaptă. Sigur că măsurile de politică fiscală nu pot să placă, mai ales atunci când acestea sunt operate într-o situație economică nu prea favorabilă sau când sectorul productiv încă nu și-a revenit urmarea efectelor crizei economice. 78% din acumulările la buget sunt pe seama impozitelor fiscale indirecte.
A fost analistul economic Iurie Gotișan.
În Rusia, ministrul de finanțe Alexei Kudrin și-a dat demisia luni seara la cererea ultimativă a președintelui Dmitri Medvedev. Kudrin declarase că nu va participa într-un nou guvern Medvedev, nefiind de acord în primul rând cu ideea lui Medvedev de a mări bugetul apărării anul viitor cu peste 10%. Federația Rusă este Federația Rusă, nu o republică bananieră, a fost replica lui Dmitri Medvedev.
Demisia s-a produs la câteva zile după ce președintele Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin anunțaseră sâmbătă că planifică să facă schimb de funcții la începutul anului viitor. Kudrin, ministru al finanțelor din 2000 și apropiat al premierului Putin, se afla la o conferință la Washington când la Moscova Congresul Partidului de Guvernare Rusia Unită îl desemna pe Putin să candideze la alegerile prezidențiale din martie viitor. Această propunere a fost făcută la Congres chiar de Medvedev. Președintele actual renunța să candideze el însuși pentru un al doilea mandat și primea în schimb promisiunea lui Putin că va fi numit la conducerea guvernului rus după alegerile parlamentare din decembrie anul acesta. La Washington, Kudrin declara că nu va rămâne să lucreze într-un cabinet condus de Medvedev de anul viitor din cauza unor divergențe în ceea ce privește politica economică. La întoarcerea acasă s-a pomenit însă cu cererea președintelui formulată într-o ședință oficială luni dimineața la Dimitrovgrad de a-și da demisia până la sfârșitul zilei. De ce să mai aștepte până la anul? Dacă nu sunteți de acord cu politica președintelui Alexei Leonidovici, iar guvernul este cel care aplică această politică, atunci aveți o singură alternativă pe care o cunoașteți, să vă dați demisia, a spus Medvedev. Kudrin a răspuns în mod neașteptat de sfidător că îi va cere mai întâi părerea lui Putin, dar Medvedev i-a acordat numai câteva ore pentru a îndeplini formalitățile. Vă puteți consulta cu cine vreți, cu primul ministru, dar câte vreme sunt președinte, iau asemenea decizii de unul singur, i-a spus Medvedev lui Kudrin, adăugând, nimeni nu a anulat regulile disciplinei și subordonării. Înainte ca ziua să se fie încheiat, Medvedev semnase deja actul de demisie și se presupune că, după cutumă, el a fost semnat mai întâi de premierul Putin. Fiind cel mai longeviv ministru al finanțelor din țările G8, Kudrin a câștigat respectul Occidentului pentru politica sa fiscală conservatoare. El a ghidat cu succes economia Rusiei în timpul creșterii economice din primele două mandate ale președintelui Vladimir Putin între 2000 și 2008 și a asigurat stabilitatea financiară a țării. Refuzul public al lui Kudrin de a lucra într-un cabinet condus de Medvedev a întărit speculațiile că se aștepta să fie lăsat el succesor la șefia guvernului în locul lui Putin. Analistul de la Moscova, Vladimir Pribulovski, a declarat Europei Libere că multe figuri cu o gândire liberală din elita politică rusă începuseră să-și pună speranțe în Kudrin în ultima vreme. Pribulovski spune că în ultimul an, clanurile care promovau continuarea președinției lui Medvedev cu un al doilea mandat au slăbit, iar o parte din ele s-au reorientat spre Kudrin în ideea că acesta poate deveni principalul motor al reformelor. După scenariul lor, Putin ar fi revenit la președinție, Kudrin ar fi condus guvernul, iar Medvedev ar fi fost trimis să conducă, de exemplu, Curtea Constituțională. După părerea analistului, această versiune este încă posibilă, într-o perspectivă mai îndelungată. În tot cazul, analistul este sceptic că Medvedev va fi numit până la urmă prim-ministru. Chiar și dacă Medvedev va deveni premier, pentru câtă vreme? Se întreabă Pribulovski și tot el răspunde, totul este în mâinile Domnului, în cazul de față, în mâinile lui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru. Mulți studenți nu asigură o mână de lucru calificat, arată ultimele statistici europene. În România, până acum, unul din trei absolvenți de liceu ajungea student. Cu toate acestea, țara are cea mai puțin calificată forță de muncă din Uniunea Europeană. Mai multe de la Sabina Fati.
Cifrele scot în evidență cel puțin un paradox, dacă ținem cont că de la căderea regimului comunist, adică acum 21 de ani, doar unul din 20 de absolvenți de liceu ajungea la facultate. Practic, atunci România avea 30.000 de studenți, iar acum are aproape 200.000. Și cu toate acestea, țara este printre ultimele țări europene în statisticile cetățenilor activi cu facultate. Una dintre explicații ar fi că destui licențiați români pleacă din țară în așa numitul exod al creierelor, necuantificat încă de oficialii autohtoni, iar un argument conex ar putea ține cont și de faptul că populația României este în scădere. În plus, calitatea învățământului a scăzut în ultimii 20 de ani, fapt confirmat de primul bacalaureat la care au fost luate măsuri drastice anticopiat și care arată că doar puțin peste jumătate dintre cei care au terminat 12 clase în această vară au reușit să treacă examenul de maturitate. România încearcă să se încadreze însă standardelor comunitare, fiindcă Bruxelles a dat obiective clare în acest sens. Fiecare stat ar trebui să tindă să ajungă la media europeană de 34% de absolvenți de învățământ superior din totalul populației apte de muncă. De la cantitatea cerută de Comisia Europeană la calitatea pregătită de noua legislație a învățământului românesc, lucrurile par din ce în ce mai complicate. Mai cu seamă că, începând din acest an, doar 12 universități autohtone au voie să susțină doctorate și sunt clasificate la nivel european. Cele mai multe dintre facultățile românești nu pot, de fapt, să ofere calificări similare cu cele din Occident, deși sistemul universitar românesc primește de la bugetul de stat proporțional mai mult decât sistemele similare din Belgia, Olanda sau chiar Franța. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Teatrul Spălătorie a fost reluat spectacolul regizorului român Bogdan Georgescu, Rog Vaiv, inițialele culorilor curcubeului, spectacol inspirat de întreaga controversă provocată de legea antidiscriminare. Un spectacol pledoarie pentru mai multă toleranță față de minoritățile sexuale și nu numai, o scurtă cronică teatrală semnată de Ala Ceapai.
Cu câteva clipe înainte de spectacol am discutat cu regizorul Bogdan Georgescu despre ce înseamnă toleranță și nediscriminare.
Eu sunt minoritar, înseamnă doar că suntem mai puțini decât ăia mai mulți. Dar asta nu înseamnă nici că sunt mai prejos, asta înseamnă discriminare, tratare diferențială. Sunt diferit atât. Tu ca societate trebuie să construiești sistemul în care și eu să pot exista.
Bogdan Georgescu spune că scenariul a fost inspirat de rezistența societății moldovenești în adoptarea legii antidiscriminare, retrasă din Parlament din cauza sintagmei orientare sexuală.
Ne-am propus să creăm o imagine asupra nivelului de toleranță în Chișinău 2010-2011. Ce a fost pentru mine șocant, apropo de ce se întâmplă în Chișinău, a fost, să zic așa, nonșalanța cu care lideri de opinie politici se exprimă într-un fel total discriminator și total lipsit de orice responsabilitate public pe marginea acestei sintagme atât de controversată în societatea moldovenească.
Anume cu asta și începe spectacolul cu crâmpeie din dezbaterile și declarațiile publice ale politicienilor de la Chișinău pe marginea legii antidiscriminare, interpretate de actorii teatrului.
Legea antidiscriminare, lege care conține acea sintagmă orientare sexuală...
Lege care a fost propusă de guvern.
Domnule Gorea?
Aș putea că este într-adevăr un sensibil datorită acestei sintagme orientare sexuală.
Eventual nevotarea acestei legi în întregime creează mari probleme.
O altă categorie marginalizată, în opinia actorilor, sunt tinerii plecați la studii peste hotare, pe care societatea îi percepe ca trădători de patrie. Actorii discută motivele pentru care acești juni își iubesc țara.
Aici îmi sunt prietenii, familia, cei dragi mie. Nu văd homosexuali sărutându-se. Nu văd oameni ciudați.
Nu știu ce se subînțelege sub definiția de om ciudat, dar presupun că te referi la persoanele care au curajul să-și manifeste personalitatea și modul de viață, indiferent de stereotipurile societății. Cred că e o chestie binevenită pentru Chișinău. În general, mi-e dor și mie de casă și mă simt cel mai bine la Chișinău.
Anticipez unele replici de gen, așa de tare îți iubești țara că ai plecat de aici? Ce vreau să zic că am plecat la studii, nu la zarabot. Și nici n-am de gând să rămân aici.
După spectacol, actrița Doreana Talmazal îmi spune că această piesă este o lecție de toleranță pentru toți, indiferent dacă ești actor sau spectator.
Pentru mine, teatrul este un moment în care mi oferă să vorbesc despre niște lucruri, despre niște probleme. Pentru public este un moment în care să-și găsească un moment de pauză, în care să zică stai puțin, să-și pună problema, să se gândească la anumite lucruri. Oamenii nu se nasc și discriminează. Eu cred că discriminarea se învață.
Discriminarea care mai are loc în societatea moldovenească nu poate fi înlăturată doar prin adoptarea unei legi antidiscriminare. Intervine în discuție regizorul Bogdan Georgescu.
Pasul important e cum schimbi, de fapt, percepția majorității și cum faci majoritatea să se deschidă și să facă un prim pas spre aceste minorități.
Întrebarea mea ar fi cum?
Bun, dar cum facem asta? Asta ne-am propus, ca lumea să-și pună această întrebare pentru a se deschide și a fi mai tolerant cu cei din jurul său.
Toleranța jucată pe scenă ar trebui să devină o realitate în societatea moldavă. Din Chișinău la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Mulodoi, director la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți în pagina 4 despre scandalul de la Curtea Constituțională. Aflați de la colega noastră Mirabela Carp cine și pentru ce dorește demisia președintelui instituției Dumitru Pulbere și care este reacția acestuia la învinuirile aduse. Tot Mirabela Carp ne aduce în pagina 5 detalii noi despre negocierile dintre partidele parlamentare în vederea alegerii președintelui statului. Găsiți aici și opiniile liderilor Alianței pentru Integrare Europeană despre procesul de negocieri cu Partidul Comuniștilor. Un alt articol recomandat este despre intenția Statelor Unite ale Americii de a oferi Republicii Moldova un grant de 4 milioane de dolari.
A fost invitată serii Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.